Aputona ka kaisha kare kiare. Irotin luare. Matayo eke kilokanyere kare. Eko kolo kitomon ka uni. Aki tolo kitomon ka ongon. Yokana eke kilokiuniete. Eko kolo kitomon kanyikape. Yokana losoditi. Eke kilosoditi. Eko kolo kikanyere ka ongon. Abu Yesu kishana ki atupaka ngaleu. Na emamenange. Nginituani. Ege unene koroto kaloka rokisio. Na arai ajata taroni kere karunus. Na kirumuna alomu ni kama kadam. Erotolo edidingi elosi na makedeke. Kituni angale una ya mamu eshal kukuju. Abu Yesu kotamebe kebelo kinosi. Kaloto tokoroto kalewe eding. Iyanyu nijo kaputo ya musalaba ito guaite kama elomere orotolo edidingi. Alome tono orotongoli. Kesi latani aro kisio. Kamuno kinebe, atuani Yesu kumsalaba kanuoku. Tunga luipu, mamke kotosi akibelokin. Alomaru karo kisio. Eroto loko kuju, ediding kama kesi. Itolosito atupite eroto lokalalan. Loelosi amudi aro. Erotali tupiti jo, nyomamare ejurike deke, kipoko na. Kotema na makeng. Eja kaite deke, ipolo jo kajokun. Konye esiliongo na makon, atemari, apachari tongo. Amunoki tongo, Abu Yesu kotona kumsalaba, kakiti silaro, kanuka runusu kama angi. Okwai koruma kine, ong. Kilota ongo, karunusu. Kitara ongo, ipe kama kiduekun. Akotongo, aketupu eroto ka Yesu. Kakiboi kajo, kokuju. Katwa na. Eyalama, ejakaiti.